فرزند جزا ایمس مکافات اشبو خیایا خم زیاوز کن و قدریت از سایتلر تماندال کزلگن این ایبرتلی حیاتی خیایلردن لوگی بارگن حیاتی خیایلردن جده هم ایبرتلی مرحمت تینگلن زوقالین تورتنچ فرزندم دنیایی کلگنده هر بر آتانه کب الله که شکرانلر ایتب اوزمزن بختیار خزیدیک o'g'limning kelajagi haqida orzularga berilar ekan, men dunyoda mendan da baxtliroq inson yo'q edi chamamda. Bolalar shifokorning bolangiz kasalman tug'ildi, gapira olmasligi, yura olmasligi mumkin degan gapi meni turgan joyimdan mixlab qo'ydi. Xayolimda nega aynan mening bolam, nahotki shunchalar gunohlarim ko'p bo'lsa degan ayanchli savol charx urardi. O'tirsam ham, tursam ham o'zimni aybdordek his etishdan voz kecha olmasdim. Tunun kun Allohga iltijo qilib, bolam uchun duolar qilardim. Uyga ruxsat berishgan kunda turmush o'rtog'imni bolalarim bilan xursand, qo'lida gul bilan ko'rib, ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Keyinroq bilsam, doktorlar turmush o'rtog'imga boladan voz kechishni taklif qilishgan, turmush o'rtog'im esa Allohning ne'matini rad etadigan g'ofil emasligini aytgan edi. Bolam 2 oylik bo'lganda yuragida tomon nuqson borligini ham bildik. Yana ichak faoliyatida ham buzilish bo'lib, ichidan qon kelishi yurak bag'rimni ezardi. Ammo er-xotin tushkunlikka tushmay, Allohning marhamatidan umidvor bo'laverar edik. Bolam o'sgan sari sog'ligi yomonlashib borar, yuragi jarrohlik amaliyotisiz tuzalmasligi ayon bo'la boshladi. Turmush o'rtog'im tijorat bilan shug'ullansalar-da, ro'zg'orda pul orttirib, amaliyot uchun pul to'plash oson ish emas edi. Hech kim o'zidan ortmay qolgan bu zamonda birovdan qarz ko'tarish ham oson ish emasdi. Er-xotin kecha-yu kunduz Allohga tavakkul qilib, yaxshi kunlardan umid qildik. Turmush o'rtog'im shu farzandimiz tug'ilgandan beri ishlarga qutbariga kirganini aytganlarida mehribon zotning marhamatini his etdim. Tez-tez kasallikka chalinayotgan murg'akkina go'dagim jonlantirish bo'limida o'ziga kelardi. Nimjongina vujudi bilan yashash uchun kurashayotgan bolam 1.5 yoshida ham 2-3 oylik go'dakka o'xshardi. Doktorlar o'g'limning yurak amaliyoti murakkabligini, imkoniyat bo'lsa chet elda qildirishimiz lozimligini aytishdi. Yagona najotkorimiz Allohga iltijolarimiz, duolarimiz sabab sekin-asta imkoniyatlarimiz eshigi ochila boshladi. Hujjatlarni to'g'rilash ishlari bilan yugurib yurganimizda turmush o'rtog'imning jarroh tanishlariga duch kelib qoldik. Bizning maqsadimizni eshitgan bu jarroh gap boshladi. Aka, ochig'ini aytaman sizga, yaxshilab o'ylab ko'ring, bu bola shuncha xarajat qilishga arzirmikan? Ham ichagi, ham yuragida muammo bo'lsa, deylik, hammasi tuzaldi, lekin bolaning yashab ketishidan sizga nima foyda? Eyvoh, Allohim, ko'ngil ko'zi so'qir bu bandalaringni o'zing kechir. Bizni ham shunaqalar safida qilmaganing uchun o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Ko'nglimda shu kechinmalar bilan turmush o'rtog'imga qaradim. U kishi tanishiga lom-mim demay sukut saqladi-da, sekin meni yo'lakka boshladi. Va nihoyat Hindistonning nufuzli klinikalaridan birida o'g'limning jarrohlik amaliyoti bo'lib o'tadigan bo'ldi. Bir oylik muddatga mo'ljallangan safar oldidan turmush o'rtog'im tijoratni to'xtatib turishga majbur edilar. Ammo do'konning ijara puli, biroz olingan qarzlarni uzish majburiyatidan turmush o'rtog'im siqilayotganini, ammo menga o'zini xotirjam ko'rsatayotganini his qilardim. Bir tomondan musofir yurt, notanish odamlar orasiga borish xadik bersa, ikkinchi tomondan beozorgina kulib turuvchi mushfiq go'dagimning barcha qiyinchiliklardan qutulishini o'ylab taskin topardim. Yana hammasini buyuk Allohga tavakkul qilib, er-xotin o'g'limizni olib yo'lga tushdik. Aeroportdan xushmuomala tarjimon yigit bizni kutib olib, mehmonxonaga olib ketdi. Shifo umidida kelgan yurtdoshlarimiz bilan bir joyga joylashdik. Keyingi kun darhol men va o'g'limni klinikaga yotqizishdi. 2 kunlik tekshiruvdan so'ng o'g'limni jarrohlik amaliyotiga tayyorlay boshlashdi. Doktor meni chaqirib, amaliyot og'ir o'tishidan, o'g'lim oylab jonlantirish bo'limida yotishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bolamning tepasida turib, yaratganga duo qilishdan boshqa narsa xayolimga kelmasdi. Amaliyot kunida er-xotin faqat yaxshi kunlarga umidvor bo'lib, iltijolar qildik. Bolamizning kelajagi doktorlar aytgani kabi ketmas bo'lmasligiga, hammasi Qodir zotning qo'lida ekanligiga umidvor edik. Shuning uchun tinmay duo qilar edik. Zero ota-onaning farzandi haqqiga qilgan duosi, qolaversa musofirning duosi ijobat bo'lishini yaxshi bilardik. Alhamdulillah. O'g'lim yurak jarrohligi amaliyotidan juda omadli o'tdi. Doktorlar o'g'limning kutilmaganidan tez tuzalayotganidan hayratda edilar. Bir hafta deganda bizni jonlantirish bo'limidan oddiy palataga o'tkazishdi. Doim beholgina bo'lib yotib oladigan, kam harakat o'g'limning ancha tetiklashgani, ko'zlarida porlab turgan yashash umidini ko'rib bo'g'zimga yig'i tiqilardi. Hamshiralarning o'g'lim tepasida parvonaligini ko'rib ko'nglim tog'dek ko'tariladi. Amaliyotning 14-chi kunida bizga ketishga ruxsat berishdi. Yana bir hafta shu yerda qolib, har kuni doktorlar nazoratiga kelib turishimiz kerak edi. Qish Dehlida ham qishligini qilar ekan. Kunlar ancha-muncha sovuq edi. Shu bois o'g'lim shamollamasin deya turmush o'rtog'im kasalxona binosigacha taksi chaqirtirgan ekanlar. Uchovlar yana mehmonxonaga qaytdik. Kelgach turmush o'rtog'im kasalxona xarajatlaridan tashqari kam mablag' qolganini, hali oldinda mehmonxona to'lovi, bir haftalik yeb-ichish, bolamiz uchun xarajatlar borligini aytib qoldilar. Kasalxona va mehmonxona orasidagi masofa ancha olis bo'lgani bois, har kuni taksida muolaja uchun qatnashimiz kam pul emas edi. Bolamiz tuzalganidan xursandligimiz bilan musofir yurtda pulsiz qolib ketishimiz hadigi barobar qalbimizga kirib kelgandi. Mehmonxonada birga turgan yurtdoshlarimizdan yordam so'rash esa juda noqulay. Er-xotin o'ylab-o'ylab, oxir qo'limizdagi bor pulni ishlatib turaylikchi, juda bo'lmasa bank orqali qarindoshlarimizdan pul olib turamiz degan qarorga keldik. Bu yog'i yana o'ziga tavakkal. Keyingi kuni ertalab mehmonxona yoniga taksi chaqirtirdik. Havo ancha izg'irin, sovuq kuchli bo'lgani bois o'g'limni issiq kiyintirib, tezda mashinaga chiqib oldik. Doktor o'g'limning ahvoli ancha yaxshiligini ko'rib, har kuni kelmasangiz ham bo'ladi. Yana 3 kundan keyin soat 8 da kelsangiz, jarrohlik ipini olib tashlaymiz dedi. Aytgan soatida bormasak, doktor jarrohlik amaliyotiga kirib ketadi va biz 4-5 soatlab kutishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun vaqtida borishimiz shart edi. Aytilgan kunda soat 6:30 da taksi chaqirtirdik. Ammo soat 7 ga yaqinlashsa ham taksidan darak yo'q edi. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilishlar ham yordam bermadi. Ortiq kutishga vaqt yo'q edi. Shunda o'g'limni ko'tarib sovuq ko'chaga chiqishga majbur bo'ldik. Jarohati bitmagan bolamni bu ahvolda sovuqda olib yurish juda og'ir edi. Er-xotin ikkalamiz hadikda, bolamni yana kasal bo'lib qolishidan qo'rqsak-da, bir-birimizga bildirmaslikka harakat qilardik. Turmush o'rtog'im tinimsiz taksi to'xtatar, ammo masofa olisligi bois hamma haydovchilar ham u yo'nalishda yurgisi yo'q edi. Ham kechikish tashvishi, ham bolamni shamollatib qo'yish xavotiri ich etimizni tirnardi. Ichimdan musofirchilik qursin deya xo'rligim kelardi-yu, turmush o'rtog'imga bildirmasdim. Shu payt yonimizga oddiy taksilardan farq qiladigan salobatli mashina kelib to'xtadi. Haydovchi mashinadan tezda tushib eshikni ochdi-da, bizni ichkariga taklif qildi. Hech narsani o'ylamay o'zimizni mashinaga ko'rdik. Sovuq, xavotir gangitib qo'ygan ekanmi, mashinaning issiqligidan o'zimga kela boshladim. Bu arada turmush o'rtog'im yura boshlagan mashinaga qayerga borishimizni tushuntirdilar. Yo'lda sukut ichida ketar ekanmiz, xayolimdan bu haydovchi oddiy taksilardan ancha-muncha balantroq narx talab qiladi-yu, bu yog'i nima bo'larkin deya bot-bot xo'jayinimga qarab qo'yardim. Yo'l yarmidan oshganda haydovchi qaysi mehmonxonada turishimizni so'radi. Keyin yonginamizdagi ko'chada o'zining mehmonxonasi borligini, agar turgan joyimizning sharoiti yoqmasa, o'sha joyga ko'chib o'tishimiz mumkinligini aytdi. Ha, demak, mehmonxonasini reklama qilib yurganlardan ekanda, musofirligimizni bilib, mumaygina pul ishlamoqchi bo'libdi-da, deya o'ylay boshladim. Klinikaga kelganimizda bizni ko'chada qoldirmasdan stoyankaga pul to'lab ichkariga kirdi. Shu to'lovini ham 10 barobar undirib oladi, ya hozir bu yog'iga xo'jayinim nima qilarkinlar, deya battar ezila boshladim. Haydovchi kasalxona eshigi tagida to'xtab mashinadan tushdi. Xo'jayinim ham shu bu yog'i qanchaga tushdi ekan degandek cho'ntaklarini shulab turibdilar. Ikkalamiz ham haydovchining og'ziga terimilib turibmiz. U to'g'ri kelib qo'limdan o'g'limni oldi-yu qo'liga ko'tardi. Mehr bilan o'g'limga terminib ismini so'radi. Ahmad dedik sekingina. Xo'jayinim bezovtalanib qancha berishimiz lozimligini so'raganlarda sekingina jilmaydi-da, Ahmad uchun sizlardan pul olmayman. Hammasini shu go'dak uchun qildim. Mening ismim Abdurrahmon dedi. Ya Rab, musulmon yurtda ham do'stlaringni ro'baro qilib, o'z holiga tashlab qo'ymaganing uchun biz g'ofil bandalaringni kechir. Hammasi uchun kechir Allohim. Ham tazarru, ham shukronalikka to'lgan ko'z yoshlarim yuzlarimni yuvib ketdi. Va nihoyat o'g'lim sog'ayib bizga vatanimizga qaytishga ruxsat berishdi. Mehmonxona xo'jayini yashagan kunlarimizni hisob kitob qilib olishi kerak bo'lgan pulning bir qismini o'g'ling uchun deb qaytarib berdi. Mehribon zotning marhamati bilan vatanimizga eson-omon yana qo'limizda pulimiz ortib qaytdik. Endi bu yog'i do'konning ijara puli, qarzlarni to'lash uchun ham ishlash kerakligi haqida er-xotin suhbatlashib turganimizda telefon jiringladi. Olsam, do'kon egasi Dilbar opa bizdan hol-ahvol so'rab, o'g'limni surishtirdi. Yaxshi gaplarni aytib ko'nglimizni ko'tardi. Suhbat oxirlab xayrlashayotganimizda, "Ha, darvoqa, menga o'tgan oy uchun ijara pulini to'lashlaringiz shart emas. Mendan sizlarga yordam shu bo'la qolsin," dedilar. "Yo Rab, bir bandanga shuncha yaxshilikmi? Nahot shuncha marhamatingga loyiq ko'rgan bo'lsang. Alhamdulillah. Go'shakni qo'yib tinimsiz yig'larkanman, bu holimni o'zimdan boshqa hech kim tushunmasdi. Shu voqealarga ham 1.5 yil bo'ldi. Bu vaqt mobaynida o'g'lim chopqillab yurib ham ketdi. Hozir bolam bog'chaga boradi. 3.5 yosh o'g'lim yaxshi gapira olmasa-da, zehni o'tkirligi, hammaga mehribonligi ko'zimni quvontiradi. Dadasiga qo'shilib azon aytishga, namoz o'qishga harakat qilayotganini ko'rib, o'g'lim tug'ilganida doktorlarning aytgan vahimali gaplari uchun behuda azob chekkanimni tushunaman. O'g'lim menga jazo emas, mukofot sifatida berilganini tushunib yetdim. Alloh o'g'lim tufayli faqat yaxshi odamlarni ro'baro qildi. O'zimni ham qo'limdan kelgancha yaxshilik qilishga o'rgatdi. Qolaversa, har bir narsadan illat emas, hikmat izlashga o'rgatdi. Noumid bo'lmang. Karami keng zotning marhamatidan umidvor bo'lib yashang. Dildora Sharipova.